Daniel Iacobescu din Deva citește studiul pastorului pensionar Stancu Dragomir din Deva. Citim din Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 13, versetele 6 la 9. El a spus și parabola aceasta. Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului: iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie-l! La ce să mai cuprindă pământul degeaba? Doamne, i-a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face rod. Dacă nu, îl vei tăia. Pilda smochinului neroditor are strânsă legătură cu respingerea Fiului lui Dumnezeu de către poporul evreu și cu apelurile lui călduroase pe care îi le făcea ca să-l accepte ca Domn și Mântuitor și pe care evanghelistul Luca a fost inspirat să le consemneze în câteva capitole. În această parabolă admirabilă, dascălul ceresc a înfățișat într-o formă cât se poate de simplă noțiunile cele mai abstracte și adevărurile cele mai profunde. În ea, el ne-a arătat potop de har și în același timp ne-a făcut o mare avertizare. Creștinul care o aude sau o citește și nu simte durere și rușine de starea în care se află, acela trebuie să fie bolnav în sufletul lui. În acest studiu, intitulat Pilda smochinului neroditor, ne vom ocupa de 2 lucruri, de interpretările acestei pilde și de semnificațiile ei. Să luăm mai întâi interpretarea acestei pilde. Mulți teologi și comentatori au pus întrebarea dacă această pildă este una și aceeași cu blestemarea smochinului din Marcu, capitolul 11, cu 12 la 14, 20 la 22 și Matei, capitolul 21, 19 la 22, sau sunt 2. Unii, opinând că este una și aceeași, aduc 2 argumente. Primul argument este că această pildă nu se găsește în Evangheliile după Marcu și după Matei și că blestemarea smochinului din Evangheliile după Marcu și după Matei nu se află în Evanghelia după Luca. Și al 2-lea argument este că această pildă din Evanghelia după Luca nu este altceva decât o variantă mai blândă și mai duioasă a blestemării smochinului din Evanghelia după Marcu și după Matei. Alți teologi și comentatori, cu mult mai mulți la număr, susțin cu tărie că sunt 2 pilde diferite cu privire la smochinul neroditor, deși Domnul Iisus urmărea în amândouă același scop, vizarea în mod expres a poporului evreu. Aceștia au adus 3 dovezi. Prima dovadă este diferența de narațiune. În Evanghelia după Luca avem de-a face cu o pildă, pe când în Evanghelia după Marcu și după Matei avem de-a face cu o acțiune simbolică. A 2-a dovadă este deosebirea de detalii care există între cele 2 texte care ne vorbesc despre smochin, și 3-a dovadă este deosebirea de circumstanțe, de timp și de loc după context. Comentatorul Bamford a zis că amândouă variantele nu sunt decât niște ipoteze, iar comentatorul Plummer a spus că aceste opinii sunt arbitrare, pe care le poate alege fiecare după bunul plac. Noi alegem 2-a variantă ca fiind adevărată și o respingem pe prima pentru că are multe lacune. Comentatorii, în general catolicii și ortodoxii, interpretează subiectiv parabola smochinului neroditor ca să-și susțină dogma mijlocirii sfinților și a îngerilor. Mulți dintre ei neagă că smochinul neroditor simbolizează poporul evreu, dând acestui pom un înțeles mai larg și mai general și motivând că el nu dispune de indicii suficiente pentru a ne îndreptăți să credem că reprezintă Israelul. Dar, spre deosebire de aceștia, o pleiadă de teologi și de comentatori susțin cu tărie că atât acest smochin neroditor, cât și acela pe care l-a blestemat Domnul Iisus, simbolizează poporul evreu în mod special și fiecare persoană și fiecare confesiune creștină în general. Adevărul acesta reiese clar, atât din contextul textului, cât și din contextul textelor dinainte și după acest pasaj. Mântuitorul s-a folosit de această pildă a smochinului neroditor pentru a ilustra cu ajutorul ei răbdarea lui Dumnezeu față de Israel în general și față de Ierusalim în mod special, a cărui zi de judecată și de osândă se apropia. Comentatorii bisericii primare au interpretat foarte diferit cei 3 ani de nerodire a smochinului. Spre exemplu, Grigorie a crezut că cei 3 ani semnifică Israelul din perioada dinainte de a primi legea. Ambrozie a crezut că cei 3 ani semnifică timpul legii și Teofilact a aplicat cei 3 ani la timpul copilăriei, al tinereții și al maturității lui Israel. Dacă cei mai mulți dintre părinții bisericești n-au identificat cei 3 ani ai smochinului neroditor cu cei 3 ani de activitate ai Mântuitorului, atunci nici comentatorii moderni ai cultelor tradiționale n-au avut curaj să facă o asemenea interpretare. Unii dintre ei încearcă să pună sub semnul întrebării acest adevăr, spunând că este îndoielnic că cei 3 ani ai smochinului s-ar referi la durata misiunii Domnului Isus. Iar alții dintre aceștia spun că cei 3 ani se referă la atingerea maturității smochinului și nici de cum nu simbolizează durata misiunii Domnului Isus. Astăzi, aproape toți teologii moderni, nu numai reformații și protestanții, dar mulți chiar și dintre catolici și ortodoși, susțin că cei 3 ani ai smochinului reprezintă cei 3 ani de slujire ai Mântuitorului. Cei 3 ani se scurseseră de când Ioan Botezătorul a început să propovăduiască pocăința și apropierea împărăției lui Dumnezeu și de când și Mântuitorul și-a început lucrarea, iar acum sta gata să pășească în al 4-lea an al misiunii sale. Teologii bisericii primare și-au pus mai departe întrebarea în legătură cu această pildă. Ei au zis, pe cine reprezintă vierul? Și în legătură cu identificarea vierului s-au emis mai multe opinii. Augustin a spus că el reprezintă pe toți sfinții care mijlocesc pentru oameni. Ambrozie susține că el simbolizează pe apostoli, pentru că apostolii fac parte din cei mai mari mijlocitori. Și Ieronim a zis că vierul îi închipuie pe arhanghelii Mihail și Gavril, deoarece misiunea lor specială era să mijlocească între sinagogile evreiești și Dumnezeu. Nu este greu de observat de ce chiar și marele teolog și comentator Alford a interpretat că vierul era Duhul Sfânt și nu Domnul Isus. Cu toate acestea, printre teologii și comentatorii din primele secole, au fost și unii care au crezut că vierul din această pildă îl reprezintă pe Domnul Isus. Unul dintre aceștia a fost Teofilact. Un alt mare comentator care a susținut adevărul acesta era Eutinius, din secolul al XII-lea. Comentatorul modern Matthew Henry a scos în evidență marele adevăr că dacă Mântuitorul nu mijlocea între om și Dumnezeu, smochinul neroditor al întregii lumi de mult ar fi fost tăiat din via celui preanalt și aruncat în focul Ghenei. Și în al doilea rând ne vom ocupa de semnificațiile acestei pilde. Pilda smochinului neroditor are 4 semnificații mari. Prima semnificație este că în raport cu crearea privilegiilor, Dumnezeu așteaptă de la om și rezultate în aceeași proporție. Evanghelistul Luca a scris, el a spus și parabola aceasta. Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Versetul 6. Acest smochin a ocupat o poziție favorabilă. În Israel nu se obișnuia să se cultive smochinii, merii și alți pomi în vii datorită solului bun pe care erau cultivate și pentru că pomii puteau să trăiască și să-și aducă roadele și în soluri mai puțin bune. Cu toate că proprietarul vii a plantat acest smochin în solul cel bun al viei, totuși el n-a adus roade. Domnul Iisus a prevenit mereu pe oameni și acum a făcut la fel, că oportunitatea și responsabilitatea merg mână în mână. Mântuitorul a asemănat Israelul cu un smochin sădit în vie în comparație cu alte națiuni. Dumnezeu l-a separat de alte popoare și l-a făcut un popor favorizat și deosebit prin faptul că i s-a revelat și i-a dat legea și a promis pe Mesia. Toate acestea l-au determinat pe Dumnezeu să facă pentru Israel ce n-a făcut pentru niciun alt popor, nici pentru egipteni, niniveni, babilonieni, greci și romani. Și cuvenea ca Israelul primul să-L fi primit pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor și era drept să-L fi adus primul lui Dumnezeu roade de pocăință, sfințenie și bunătate pe care le-a așteptat cel preanalt de la El. Domnul Iisus a zis, a venit să caute rod în el și n-a găsit. Versetul 6. Cu atât mai mult țările creștine au un privilegiu mai mare decât l-a avut poporul evreu. Noi trăim într-o țară a Noului Testament, nu numai a Vechiului Testament, a libertății și a predicării Evangheliei. Cu cât suntem noi mai avantajați decât chinezii, hindușii, arabii și alte popoare. Dar țărilor creștine li se mai adaugă astăzi încă o responsabilitate mare. Judd a zis că nici unei generații nu i s-au încredințat atâtea privilegii ca generației noastre. De aceea niciuna dintre ele nu va avea o răspundere atât de mare înaintea lui Dumnezeu ca noi. Domnul Iisus ne învață în această pildă să nu uităm că Dumnezeu așteaptă roadă de la noi și încă o roadă bogată în raport cu privilegiile pe care ni le-a oferit. A doua semnificație a acestei pilde este că inutilitatea atrage după sine dezastrul. Smochinul a crescut mare și s-a maturizat, dar în schimb n-a produs nimic. Aceasta a fost vina lui. În lume sunt două feluri de oameni. Unii care mai mult consumă decât produc și alții care mai mult produc decât consumă. Într-un sens, noi toți suntem datori vieții și lumii. Noi n-am venit pe lume ca numai cheltuind să punem viața altora în pericol, ci dimpotrivă avem datoria ca să producem mai mult decât cheltuim și în felul acesta să ridicăm cu toții bunăstarea seminilor noștri. Noi am moștenit o lume cu anumite bunuri materiale și spirituale, cu civilizație și cu libertate, la care n-am contribuit cu nimic. Acesta este un privilegiu pentru noi, dar să nu uităm că și noi avem o datorie sacră. Să ne aducem și noi aportul la înfrumusețarea și îmbunătățirea lumii în care trăim. Unul dintre cei mai mari președinți ai Statelor Unite ale Americii, cu numele Abraham Lincoln, a zis: când voi muri, doresc să se spună despre mine că am smuls o buriană și am sădit o floare și că pe unde am trecut eu, în locul spinilor, au răsărit trandafirii. Când un student a văzut prima dată la un microscop lumea bacteriilor, cum generațiile acestor vietăți microscopice se nășteau și mureau și cum o generație înlocuia altă generație, a exclamat: garantez că eu nu voi fi o verigă slabă de legătură. Una dintre cele mai mari întrebări care se pune fiecărui om este: tu de ce folos ești în lumea aceasta? Dacă nu producem mai mult decât cheltuim, atunci măcar să dăruim lumii cât luăm din ea. A treia semnificație a acestei pilde este că a fi într-o stare de nerodire după ce ai avut mari privilegii înseamnă a te afla în cel mai mare pericol. Evanghelistul Luca l-a citat pe Domnul Iisus spunând: atunci a zis vierului: iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie-l, la ce să mai cuprindă pământul degeaba? Versetul 7. Smochinului i s-a acordat suficient timp ca să aducă roade. El a fost așteptat 1 an și n-a adus roade. A fost așteptat 2 ani și tot n-a rodit niciun fruct. În final, a fost așteptat și al 3-lea an și nici chiar atunci n-a dat niciun semn de roadă. După o așteptare de 3 ani, proprietarul vie era îndreptățit să-și piardă orice nădejde pentru un eventual rod în viitor. Smochinul acesta trebuia să aibă soarta pomilor neroditori, ca să nu ocupe locul degeaba în detrimentul altor culturi productive. Maniera în care Mântuitorul a spus această pildă este foarte impresionantă. El a arătat că proprietarul smochinului neroditor s-a plâns că acest pom n-a adus niciun rod, spunând vierului: iată că sunt 3 ani de când vin și caută rod în smochinul acesta și nu găsesc. Apoi, Fiul lui Dumnezeu l-a descris pe acest proprietar cum a ordonat distrugerea pomului ca să nu mai ocupe locul în zadar, zicând vierului: taie-l, la ce să mai cuprindă pământul degeaba? Aici este o avertizare teribilă pentru orice creștin formal, pentru orice biserică formală, pentru orice națiune și chiar pentru lumea întreagă. Dacă slujitorii bisericilor nu predică Evanghelia curată a pocăinței și a împărăției cerurilor și dacă membrii bisericilor lui Hristos nu trăiesc o viață sfântă, atunci se află pe calea celui mai mare dezastru prezent și viitor. Noi putem abunda în forme și ceremoniale religioase ca smochinul neroditor în frunze, dar dacă nu ne pocăim, vom fi tăiați ca pomul neroditor, ca să nu ocupăm pământul degeaba, așa cum a tăiat Dumnezeu smochinul neroditor al națiunii evreiești după 40 de ani după răstignirea și înălțarea la cer a Domnului Iisus. Ioan Botezătorul, fiind inspirat de Duhul Sfânt, a zis: iată că securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor, deci orice pom care nu face rod bun va fi tăiat și aruncat în foc. Matei, capitolul 3, versetul 10. Același lucru l-a spus și stăpânul viei vierului: taie-l, la ce să mai cuprindă pământul degeaba? Sunt mulți creștini formali care sunt de ani de zile în via lui Dumnezeu, care aud Evanghelia, predicându-se duminică după duminică și care totuși nu aduc niciun rod. Ei n-au acceptat încă Evanghelia împărăției lui Dumnezeu, n-au luat crucea lui Hristos și nu-L urmează pe Mântuitorul. Fiecăruia dintre aceștia, stăpânul cel mare al viei îi spune: am venit mulți ani să caut roade la pomul vieții tale și n-am găsit. Cel mai tragic moment va fi atunci când stăpânul cel mare va spune vierului în legătură cu asemenea creștini formali: taie-l jos! De ce să ocupe locul degeaba? Doamne ferește pe fiecare de ceasul acela groaznic! Câți n-au nici cea mai mică idee cât de aproape pot fi ei de pierzarea cea mare și veșnică? Să nu uităm că a ne numi creștini și a aparține unei biserici și totuși a nu aduce roade înseamnă a aduce ofensă lui Dumnezeu și a-L provoca la cea mai mare mânie de a ne tăia din via sa și a ne arunca în iazul cu foc. Apocalipsa, capitolul 19, versetul 20 și capitolul 21, versetul 8. Și a patra însemnătate a acestei parabole este infinita recunoștință față de mila lui Dumnezeu și intervenția lui Hristos. Domnul Iisus a scos în evidență intervenția și mijlocirea vierului față de acest smochin neroditor, spunând stăpânului viei: Doamne, mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face rod. Dacă nu, îl vei tăia. Versetele 8 și 9. Din această pledare a vierului, Fiul lui Dumnezeu a scos în evidență medierea lui în calitate de mântuitor, mila, dragostea și bunătatea Tatălui Său. Mila este atributul cel mai favorit al lui Dumnezeu. Sfințenia, dragostea, dreptatea, puterea, înțelepciunea, neschimbarea, etc., fac parte din caracterul lui Dumnezeu. Toate acestea au fost manifestate în lume prin persoana lui Hristos în multe feluri, atât prin fapte cât și prin cuvinte, și cu atât mai mult prin milă, pentru că cel preanalt este Dumnezeul milei. Prorocul Mica, fiind inspirat de Duhul Sfânt, a scris: care Dumnezeu este ca tine, care ierți nelegiuirea și treci cu vederea păcatele rămășiței moștenirii tale? El nu-și ține mânia pe vecie, ci îi place îndurarea. 7:18. Mila era cauza pentru care Adam și Eva n-au fost aruncați în iad în ziua în care au căzut în păcat. Ea este cauza pentru care Dumnezeu rabdă așa de mult lumea și n-a trecut încă la judecata finală. Și tot ea este motivul pentru care Dumnezeu se îndură încă de cei păcătoși și nu-i pedepsește pentru fără de legile lor. Noi nu avem nici cea mai mică idee cât de mult datorăm milei și răbdării lui Dumnezeu. Ziua judecății de apoi va dovedi cât de mult am datorat noi milei lui Dumnezeu și medierii Mântuitorului. Chiar și aceia care vor fi osândiți vor descoperi atunci, spre marea lor rușine, cât de mult au datorat milei lui Dumnezeu și mijlocirii Mântuitorului și ei totuși n-au știut să le prețuiască. Parabola aceasta ne vorbește foarte mult și despre Evanghelia unei noi șanse. După ce și-a atins maturitatea, smochinului i s-a dat șansa 3 ani ca să aducă roade. După ce el a ratat 3 șanse și a ajuns în pericol de a fi tăiat, vierul a pledat înaintea stăpânului viei să acorde încă o șansă finală. Este foarte emoționantă intervenția vierului. Cu toată porunca expresă a stăpânului viei, el n-a putut să treacă la executarea sentinței înainte de a-l implora pe stăpân să ofere smochinului încă o șansă finală, în care timp el se va ocupa în mod special de acest pom, până la epuizarea tuturor mijloacelor de care dispune. Iar în cazul când și această ultimă încercare rămâne zadarnică, atunci să-i aplice și lui soarta pomilor neroditori. Domnul Iisus ne arată în această parabolă că după mai multe șanse există și o șansă finală. Dacă respingem șansele chemării lui Dumnezeu, una după alta, într-o zi ne va apare și ultima chemare, care este șansa finală, pe care nimeni nu o cunoaște și nu știe când vine. Și dacă ne astupăm urechile și ne zăvorâm inima în mod intenționat și la această șansă, atunci stăpânul cel mare al viei ne taie. Această tăiere nu înseamnă că Dumnezeu ne abandonează, ci noi singuri ne excludem dinaintea Lui pentru veci de veci prin răzvrătirea noastră. Doamne, păzește-ne de aceasta! Cuvintele "am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină" arată într-un mod extraordinar de mare mijlocirea Mântuitorului pentru smochinul neroditor al națiunii evreiești în vederea trezirii, a pocăinței și a întoarcerii ei la el. Prin desconsiderarea privilegiului că a fost plantat în via marelui stăpân, Israelul, prin respingerea tuturor apelurilor și a șanselor pe care i le-a acordat Dumnezeu prin Fiul Său în timpul celor 3 ani, de a aduce roade de pocăință și de ascultare față de el și, în mod special, prin refuzarea ultimei șanse, această națiune a atras asupra ei mânia lui Dumnezeu. După ce Israelul l-a respins și l-a răstignit pe Hristos, la începutul celui de-al 4-lea an, ca urmare, acest smochin neroditor a fost tăiat. Capitala lui a fost distrusă. El a fost șters din istorie ca stat timp de 2 milenii și locuitorii lui au fost împrăștiați printre toate națiunile lumii. Comentatorul Lang a spus că Fiul lui Dumnezeu, deși știa sentința stăpânului viei cu privire la acest mochin neroditor al lui Israel, deși știa că Dumnezeu deja i-a transmis groznicul verdict în legătură cu acest popor și cu toate că nu era în necunoștință de cauză că Israelul va respinge și șansa finală, totuși el a intervenit și a mijlocit insistent înaintea Tatălui ca să-i acorde și șansa finală acelui de-al 4-lea an. Numai că în al 4-lea an, Israelul respingând și șansa finală, a epuizat toată răbdarea celui preanalt și a atras mânia asupra lui. De aici învățăm că nicio națiune și nicio persoană nu are motive să creadă că se poate bucura de grija și protecția lui Dumnezeu dacă nu aduce roade de pocăință și de sfințenie.
Depărtat de casă, de la Dumnezeu, din drumul pierzării, mă-ntorc și eu. În ceasul din urmă, Doamne, m-am trezit la a ta chemare. credință mi-a fost.